Գլուխ 8-րդ. Տեղական կոլորիտ. Մայրամուտին ափին մոտեցավ մի փոքրիկ կեչ, խարիսխ ձգեց և շուտով հայտնվեց ինքը նավապետը. Այդ երիտասարդ 20-ամյա տղան իր գեղեցիկ ձայնով, սահուն արտասանությամբ, հատկապես հետաքրքրեց Ջեյնին այն բանից հետո, երբ Շելդոնը հաղորդեց, որ նա սևամորթ նավաստիների հետ ճամփորդում է միայնակ, և որ ներկայումս վերադառնում է Մալայիթայից. Ջեյնը ռոմանտիզմի շունչ զգաց, իմանալով, որ Նորթ Ֆոլկակղզու բնակիչ Քրիստիան Յունգ անունով այդ երիտասարդը անմիջական սերունդն է հայտնի Ջոն Յունգի, որ հրճակվել է Բոութիի պատմական խռովությանը իր մասնակցությամբ. Թավշյա աչքերը ու երեսի մուգ գույնը մատնում էին նրա խառնածին լինելը. Նրա երակներում հոսում էր անգլոսաքսոնական և թայիթական արյուն, բայց թվում էր, թե նրա բնավորության մեջ դաժանության ոչ մի գիծ չկար, որն այնքան հատուկ է անգլացիներին. Բայց նա զերծ չէր կոպվածությունից, որի շնորհիվ և կարողանում էր ղեկավարել իր կետչը և ողջ բրձնել, չնայած շարունակ գործեր ունենում Սոլոմոնյան կղզիների ռազմատենչ բնակչության հետ. Երիտասարդը բնավ չէր սպասում, որ Շելդոնի տանը կնոջ կհանդիպի, ու երբ տեսավ Ջեյնին, շփոթվեց մի փոքր. Սակայն շատ շուտով այդ անհարմարության զգացումը ցրվեց. Ջեյնն այնպես ընկերավարի էր պահում իրեն, որ նրա ազատ շարժումները ու ամբռնազբոսիկ խոսակցությունը նույնիսկ դուր չէին գալիս Շելդոնին. Յունգը ոչ մի կարևոր լուր չէր բերել, սակայն դրա փոխարեն մի շարք տեղական բնույթի ու հետաքրքրաշարժ մանր-մուներ նորություններ ուներ հաղորդելու. Նա հաստատ գիտեր այն ամենի մասին, ինչ կատարվում էր Սոլոմոնյան կղզիներում. 15 սևամորթ բատրակներ գողացել էին մի քանի հրացան, փախել Լունգայի պլանտացիայից և թափառում էին Գվադալկանարի արևելյան ափերի անտառներում. Վերջերս նրանք լուր են տարածել, որ շուտով վերադառնալու են պլանտացիա, որպեսզի սպանեն 3 վերակացուներին, որոնցից 2-ը ներկայումս շուրջ կալ են կազմակերպում նրանց բռնելու համար. Յունգն ասաց նաև, որ իր կարծիքով, եթե նրանց չբռնեն, ապա նրանք երևի բերանդա էլ մտնեն, վելբոտ թռցնելու համար. «Ես մոռացած ես հաղորդել, որ վերջերը սպանել են հարավում գտնվող ձեր առևտրական գործակալին», դիմեց նա Շելդոնին. 5 մեծ մակույկներ են մոտեցել Պորտ Ադամսին. Մութ գիշերով սևամորթները հանկարծակի իջնում են ապ և բռնում Օսկարին, իսկ ինչ-որ նրանց չի հաջողվել գողանալ, այրել են. Այս լուրը հաղորդել է Ֆլիբերտի Ջիբեթը, որ անցնելիս է եղել Մբոլիով. «Ես հենց Մբոլիում էի գտնվում, երբ այս լուրը հասավ այնտեղ»։ «Ինչպես երևում է, ստիպված եմ լուծարքի ենթարկել հարավում եղած իմ գրասենյակը», ասաց Շելդոնը։ «Վերջին տարվա ընթացքում դուք արդեն ձեր երկրորդ գործակալին եք կորցնում», նկատեց Յունգը։ «Այնտեղ անպայման պետք է երկուսով ապրել, մի հոգու համար դժվար է ողջ մնալը. Այնտեղ շարունակ սևամորթներ են այցելում Մալայիթայից, իսկ դուք գիտեք, թե ինչի անալի վայր է այդ Պորտ Ադամսը»։ «Ես ձեզ համար շուն եմ բերել, որ ուղարկել է Թոմի Ջոնսը, Նիլ կղզուց. Նա ասաց, որ խոստացել էր շունչ արել ձեզ համար. դա առաջնակարգ խուզարկու շուն է. Հենց տախտակամած բարձրացավ, թե չէ, սևամորթների ամբողջ խումբը հայտնվեց առագաստակալների վրա. Թոմին շատ հարմար մականուն է ընտրել նրա համար. Սատանա. Այդ շունն իսկապես որ սատանա է. Զարմանում եմ, թե ինչպես է, որ մինչև հիմա ձեզ մոտ շունչ եք պահել», միջամտեց Ջեյնը։ «Այստեղ այնքան էլ հարմար տեղ չէ շների համար. կոկորդիլոսները կուլ են տալիս նրանց»։ «Երկու ամիս առաջ Մեյրով ու ծովածոցում սպանել են Ջեք Հանլեին», ծոր տվեց Յունգը իր քաղցրավուն ձայնով։ «Այդ նորությունը մենք իմացանք Ապոստոլից»։ «Որտեղ է գտնվում Մեյրովուն»?» հարցրեց Ջեյնը։ «Նոր Գևորքում, այստեղից 200 մղոն դեպի արևելք, պատասխանեց Շելդոնը։ Ճիշտ դրանից այն կողմ ընկած է Բուհենվիլը։
Նրանց առաներն են սպանել, շարունակեց Յունգը։ Լագունի բնիկներն են նրանց տերթել այդ բանին։ Նրա խումբը մի կերպ կարողանում է վելբոտով Սանտակրուցից փախչել շուազել, իսկ մազերը լիլիով ուղևորվում է Մեյրովու, կրակին տալիս բնիկների գյուղակը ու խլում նրանցից Հանլեի գլուխը։ Նա գլուխը գտնում է խրճիտներից մեկում, ուր նեգրերը չորացնում էին այն։ Ահա ձեզ իմ բոլոր նորությունները։ Ա, մեկ էլ Իզաբելայի արևելյան ափերին, գետնի տակից Լիենֆիլդյան նորագույն սիստեմի հրացանների մի պահեստ են հայտնաբերել։ Անհասկանալի է, թե ինչպես են դրանք ընկել բնիկների ձեռքը։ Արժե, որ կառավարությունն այդ մասին հետաքննություն կատարի։ Հա, հետո ահա թե էլի ինչ։ Վերջերս մեր կողմերում հայտնվել է Կոմբրիան ռազմանավը։ Նա, գիտեք, կործանել է 3 գյուղ, իհատությումն Մինոտայի, և գնդակոծել է անտառը։ Իսկ այնտեղից էլ ուղևորվել է Սու, նույնպիսի կարգ ու կանոն մտցնելու համար։ Խոսակցությունը շուռ եկավ ավելի ընդհանուր բնույթի թեմաներին, ու երբ Յունգը վերկացավ, որ գնա, Ջեյնը հարցրեց նրան. Ինչպե՞ս եք հասցնում այդքան գործերը միայնակ ղեկավարել։ Յունգն իր խոշոր աղջկական աչքերը հառեց Ջեյնի վրա, և մի փոքրիկ դադարից հետո քնքուշ ձայնով ամենաանկեղծ քաղաքավարությամբ պատասխանեց. «Օ, ես հիանալի գլուխ եմ հանում և մարդկանցից, և գործերից. իհարկե երբեմն շատ դժվար է, առանց դրան չի լինի. Ամենից կարևորն այն է, որ նրանք չկարծեն, թե դու իրենցից վախենում ես. Ես հաճախ եմ վախեցել, բայց երբեք ցույց չեմ տվել».
«Իսկ դուք երևի կարծում էիք, որ նա մոծակին էլ չի վնասի», կատակի տվեց Շելդոնը, երբ երիտասարդը հեռացել էր արդեն։ Նորֆոլյան կղզիներում բնակություն հաստատած հայտնի խռովարարների ժառանգները բոլորն էլ միևնույն խմորից են հունցած։ «Նայեցեք ահա Յունգին. սրանից 3 տարի առաջ, երբ նա դեռ Միներվայի նավապետն էր, առիթ է ունենում գնալու Մալայի Թայիսու ու կղզին. այնտեղ շատ տաժանակիրներ կային, որոնք Քվինսլենդում լրացրել էին իրենց պատժի ժամկետները. մի ամբողջ հրոսակախումբ կար հավաքված այնտեղ, և ահա սրանք որոշել էին ձեռք բերել Յունգի գլուխը. Սրանց ծեր առաջնորդի մի աչքանի Բիլիի որդին, որ պայմանագրով ծառայում էր Լունգայում, մեռել էր դիզենտերիայից. Սրանց հասկացողությամբ այդ կորուստը պետք էր փոխարինել սպիտակ մարդու գլխով. ընդ որում միևնույն է, թե ում, միայն թե սպիտակամորթ մարդու գլուխ լիներ. իսկ Յունգն այն ժամանակ դեռևս ամբեղ անմորու սպատանի էր, և նրանց թվում էր, որ շատ հեշտ գործ է Յունգին ձեռք գցելը. նրանք ռազմական խորամանկության դիմեցին. խոստանալով հավաքագրվողներ ճարել, խաբեությամբ նրա վելբոտը բերել տվեցին ապ ու կոտորեցին նրա բոլոր նավաստիներին. դրանից հետո Սուուի տաժանակիրների խումբը հարձակվեց Յունգի վրա, որն այդ պահին Միներվայի տախտակամածին կանգնած պատրաստվում էր ուժանակը գցել ջուրը ձուկ որսալու համար. բայց նա ուժանակը վառեց ու շպրտեց նեգրերի վրա։ Յունգը չի սիրում, երբ իրեն հիշեցնում են այդ մասին։ վառիչ փողակը կարճ էր, կենթանի մնացածները նավակողերի ցած նետվեցին, իսկ Յունգը կտրեց խարսխապարանն ու ծլկեց։ հիմա նրա գլխի համար վայրենիները պատրաստ են ամբողջ 100 սաժեն դրամային մարգարտախեցի վճարել, որոնց գինը կազմում է 100 ֆունտ ստերլինգ։ Չնայած դրան, Յունգը շարունակում է ժամանակ առ ժամանակ գնալ Սու։ նա դեռ վերջերս էլ այնտեղ էր։ հայրենիք էր ուղարկում Մարիայի հրվանդանում գտնվող Ֆուրկլում եղբայրների պլանտացիայում աշխատող բանվորներից 30 հոգու, որոնց ժամկետներն արդեն լրացել էին։
«Համենայն դեպս, այսօրվա նրա հաղորդած նորությունները,
որոշ չափով լուսաբանում են մեզ շրջապատող իրերի վիճակը, խոսեց Ջեյնը. Ինչ էլ որ լինի, այդ կյանքը լի է վարգույներով, և տեղական կոլորիտ ընդգծելու համար կարելի էր քարտեզի վրա Սոլոմոնյան կղզիները կարմիր գույնով ներկել, իսկ որպես մոլեգնող համաճարակի նշան, կարմրին էլ ավելացնել դեղին բծեր.
«Սոլոմոնյան կղզիներն ամեն տեղ նույնը չեն», պատասխանեց Շելդոնը. «Անվիճելի է, որ բերանդան ամենավատ պլանտացիան է, և նրա գործերն օրեցօր վատանում են. Շրջակայքում ոչ մի ուրիշ վայր չկա, որտեղ այսքան շատ լինի հիվանդացողների քանակը. Նույնիսկ Ջեսին չկարողացավ պաշտպանվել վարակից. Այս տեսակետից բերանդայի բախտը չի բերում. Նրա մասին հիշելիս տեղի հին բնակիչները միայն գլուխներն են օրորում. Բերանդայի գլխին ինչ-որ անեց քեզ անրացած».
«Բերանդան դեռ կծխկի», վճռականորեն հայտարարեց Ջեյնը. «Ծիծաղելի կլինի ենթարկվել սնոտի ապաշտությանը. Կարևորը սկիզբն է. Հետո կտեսնեք, ամեն ինչ կընթանա յուղի պես. Անհաջողությունները հոհավիտենական չեն լինելու. Չնայած ինձ թվում է, որ Սոլոմոնյան կղզիների կլիման կործանարար է սպիտակ ռասայի մարդկանց համար.
Բայց այս վայրերը կարելի է բարելավել. Տվեք մի 50 տարի ժամանակ, և եթե ճահճային մարգագետինները չորացվեն մինչև լեռների ստորոտները, ապա տենտն էլ կվերանա, ու վայրերն էլ առողջարար կդառնան. այստեղ կաճեն քաղաքներ ու ավաններ. Չէ՞ որ հիանալի բերրի հողերի հսկայական տարածություններ են փռված այս կողմերում.
Ինչ ուզում է լինի, բայց այնուամենայնիվ կլիման խիստ անբարենպաստ է սպիտակ մարդկանց համար, պնդում էր Ջեյնը. Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ այստեղ հողային աշխատանք կատարելն էլ չափից դուրս ծանր կլինի սպիտակամորդների համար։
«Դա ճիշտ է»,
այլ կերպ ասած, այստեղ ուզած չուզած միշտ էլ պետք է ստրուկներ պահել հողային աշխատանքների համար, նշեց աղջիկը բազմանշանակալից։
«Այո, ինչպես և ամեն ուրեք արևադարձային երկրներում. Սև, պղնձագույն և դեղին մորթ ունեցող մարդիկ ստիպված են աշխատել սպիտակների ղեկավարության ներքո. Սակայն սևերի աշխատանքը բնավ օգտավետ չէ, և ժամանակին կսկսեն չինացի ու հնդիկ կուլիներ բերել այստեղ. Պլանտատորներն արդեն մտածում են այդ մասին. Հենց ես ինքս զզվում եմ, տեսնելով, թե ինչպես են աշխատում նեգրերը».
«Բայց թույլ տվեք. Այդ դեպքում սևամորդները դատապարտված են ոչնչացման»։ Շելդոնը ուսերը վեր քաշեց և անտարբեր ձայնով ասաց.
«Այո, այնպես, ինչպես և Հյուսիսային Ամերիկայի հնդիկները, որոնք իմիջի այլոց պատկանում էին ավելի ազնիվ ցեղին, քան մելանեսցիները. Աշխարը կարծես թե մեծ է, իսկ մարդկանց միշտ նեղ է թվում».
«Եվ թույլերը պետք է կործանվեն»։
«Այո, թույլերը դատապարտված են ոչնչացման»։
Հաջորդ օրը Ջեյնը անկողնուց վեր թռավ, արթնանալով սարսափելի աղմուկից ու իր արանցումից. նա բնազդորեն ձեռքը մեկնեց դեպի ատրճանակը, բայց լսելով Նոա-Նուայի բարձրաձայն ծիծաղը, իսկույն հանդարտվեց և դուրս եկավ տեսնելու, թե ինչումն է բանը. Նավապետ Յունգը շանը նավից ցածր իջեցրել հենց այն պահին, երբ բանվորները ափին կամրջակ էին պատրաստում. սատանան, խոշոր, սև, կարճամաս, մկանուտ, 70 ֆունտ քաշ ունեցող մի շուն էր. այդ հրեշը սևամորդներին տանել չէր կարողանում։ Թոմի Ջոնսը մինչ այդ նրան արդեն ենթարկել էր հատուկ վարժեցման. ամեն օր շղթայով կապել էր սատանային ու մեկ կամ երկու սևամորդների ստիպել, որ ժամերով կատաղեցնեին նրան։ Եվ այդպիսով Թոմին հասել էր այն բանին, որ սատանան մինչև հոգու խորքնատում էր ամբողջ սև ցեղը, և դեռ չէր հասցրել ափիչնել, երբ սևամորդների ջոկատը ցրվեց այս ու այն կողմ։ ոմանք իսկույն թաքնվեցին ցանկապատի հետևում, մյուսները մագլցեցին կոկոսյան արմավենիների վրա։
«Բարի լույս»,
ձայն տվեց Շելդոնը պատշգամբից։
«Ձեզ դուր է գալիս այս սիրունիք շնիկը»։
«Վախենում եմ, որ մեզ համար դժվար կլինի նրան ընտելացնել ծառաներին», պատասխանեց Ջեյնը։
«Այո, նաև ձեր թայիցիներին»։ «Զգուշացիր, Նոա, փախիր»։
Սատանան, հասկանալով, որ արմավենու վրա բարձրանալը իր գործը չէ, հարցակվեց հսկա թայիցու վրա։ Նոան շփոթվեց, բայց չշարժվեց տեղից։ Բոլորը զարմացան, երբ Սատանան մոտեցավ Նոային և ծիծաղկոտ աչքերը բարեկամաբար նրան հառած, սկսեց շարժել պոչը ու ցատկոտել։ «Այժմ ես տեսնում եմ, որ սա հիանալի շուն է», նկատեց Ջեյնը։ «Եվ համենայն դեպս նա ձեզանից ավելի խելացի է, միստր Շելդոն. Նրան պետք չէ սովորեցնել, թե ինչ տարբերություն կա թայիցիների ու նեգրերի միջև»։
«Ինչ ես կարծում, Նոա, ինչու նա չկպավ քեզանից, նա կռահեց, որ դու թայիցի ես, ա»։
Նոան օրորեց գլուխը, ժպտաց, ցույց տալով իր ատամնաշարը։
«Ոչ, նա չգիտի, որ ես թայիցի եմ», բացատրեց Նոան։ «Շունը տեսավ, որ իմ հագին էլ նույնպիսի տաբատ կա, ինչպիսին ունեն սպիտակ տերերը»։ «Երևում է նա կարդացել է Սարտոր Ռեսարտուսը»,
ժպտաց Շելդոնն ու ցած իջավ, որ մոտիկից ծանոթանա տաբատներն իրարից տարբերող Սատանային։ Հենց այդ պահին դրսի դարպասից ներս մտան Միս Լեքլենդի խմբի երկու նավաստիները՝ Ադամ ու Ադամը և Մատա ու Արեն։ Նրանք վերադառնում էին Բելսունայից, ուր կոկորդիլոսներ որսալու թակարդ էին պատրաստում։ Նրանց հագին տաբատներ չկային։ Նրանք ծածկված էին լավա-լավա կոչվող հատուկ տեսակի նուրբ փաթոցներով, որոնց տակից երևում էին ոտքերի պողպատանման մկանների ուղուցիկ ուրվագծերը։ Սատանան, նկատելով սրանց, դուրս պրծավ Շելդոնի ձեռքից ու հարցակվեց խեղճերի վրա։
«Նրանք առանց տաբատի են»,
ծիծաղում էր Նոան, նայելով լեղապատառ փախչող Ադամին։ Խեղճ Ադամը ցատկեց տանիքից թափվող անձրևաջրերի մետաղյա ամբարանի համար պատրաստված պատվանդանի վրա։ Սատանան անհաջողությունից ավելի կատաղեց ու հարցակվեց Մատաուարեի վրա։
«Փախիր շուտ, Մատաուարե, ազատվիր»,
բղավեց Ջեյնը, բայց վերջինս չլսեց նրան։ «Նրա անունը թարգմանաբար նշանակում է անվախ», ասաց Ջեյնը Շելդոնին։ Թայիցին սառնարյուն կերպով սպասում էր, և հենց այն պահին, երբ արյունալբու կենդանին ցատկեց նրա վրա, նա թափ առավ ու իր ամբողջ ուժով հարվածեց շան ներքին ծնոտին։ Սատանան կես շրջան կատարելով օդում գլխի վայր շուռ եկավ։ Դրանից հետո նա երկու անգամ էլ փորձեց կառչել հակառակորդից, սակայն արդյունքը նույնն էր։ Վերջապես Սատանան, ականջ դնելով խոհեմության ձայնին, սկսեց խաղաղ պտտվել Մատաուարեի շուրջը, հոտոտելով նրան։
«Կեցես, Սատանան հիանալի շուն է»,
քաջալերում էր նրան Շելդոնը։
«Դա մեր մարդն է, լավ ֆելա, մերն է»։
Բայց Սատանան աչքը չէր հեռացնում Մատաուարեից և մի ամբողջ ժամ հետևում էր նրա շարժումներին, մինչև վերջնականապես եկավ այն համոզման, որ այդ մարդը իրոք յուրային է։ Այն ժամանակ նա սկսեց զբաղվել այլ գործերով։ Օրիֆայրիին քշեց խոհանոց ու դեմ տվեց տաք բուխարուն, պոկեց լայլապերուի ոտքի կապիչը, մինչ սա ուզում էր վայրի կատվի նման մագլցել պաչկան բիսյան վրա, իսկ Վայսբերին թռավ բիլյարդի վրա, ու այնտեղից ետ էր մղում Սատանայի հարձակումները այնքան ժամանակ, մինչև որ վերջապես գորովագութ Ջեյնը օգնության հասավ նրան։